your skin tell on me. Nan til mit afstejde. Baby, jeg havde jo det bedre ting om afsøgøn. Og hvad jeg meldte jer, jeg havde frække sat det ikke þá. Og efter afskýringar, så er jeg sat at hljóma det så afbøkøn. En sum tek man tíma að sjá. Vildum verða urðum við. Ekki margir hefðu trú að því. Hvar sem að þér eru myrkri. Áttu stundum til að minnast mín.
can't fix me. It was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh mind. I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Rástvö.
Fyrst og fremst. Beyond our control. Oh,
descended like flies. Put us back on the train.
ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Í friði kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafði þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttur og
laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere.
Þetta er Doddi hérna. Ég vildi bara minna ykkur á morgunverkin á Rás 2 alla virkamótna frá nýju fram að hátegisvirtu nema föstudaga. Þá fáum við hjartagosa. Morgunverkin alla virkamótna frá nýju fram að hátegisvirtum á Rás 2 nema föstudaga. Komdu, vertu með, höfum gaman.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2. Nætur útvarp Rásar 2
Svona heilbreiða húð sem þarf aldrei að meika Hún pottet heimsk Eða með frekar slappan persónuleika Og hún svo klár Alltaf langkæst og svo vakand og einbeitt Það eitthvað að Því félagslífið þá var það neitt neitt Þarf ég að rífa eina niður til að hífa mig Ber ekki pláss fyrir fleiri Nei, hún ógnar mér Sem ógnar henni, sem ógnar henni, sem ógnar þér Sem ógnar henni, sem ógnar henni, sem ógnar mér Sem ógnar henni, sem ógnar henni, sem ógnar þér Og þú ógnar mér og kannski ógna ég þér svo flink. Hún kann á gítar og bassa sem strákarnir fíla. En ég hef nú heyrt að það sé svolítið erfitt við hana að dýla. Og hún svo snjöll, allir hlusta og hlæja þegar hún opnar munnin. En eftir tvö ár verði fræða svol hennar eflaust úr brunni. Þar ég að rífa eina niður til að hífa mig upp. Er ekki pláss fyrir fleiri. Og til að rífa aðra þarf ég þá að klífa láhæst. Vera betri og meiri því hún opnar mér. Sem opnar henni, sem opnar henni, sem opnar þér. Sem opnar henni, sem opnar henni, sem opnar mér. Og brunni með takmörkuðu vatni. Ef ég gef þér, tek ég að mér. Það ekki nóg því hún opnar mér. Sem opnar henni, sem opnar henni, sem opnar þér. Sem opnar henni, sem opnar henni, sem opnar mér. Sem opnar henni, sem opnar henni, sem opnar þér. Og þú opnar mér.
Makes fun this home she comes home. sæki ég að þér í kvöld Vinur vina minnar Í hverju ertu, hvað ert að fá þér í kvöld Vinur vina minnar Það förlæti allur, mætur í skvaldur Vinur vina minnar Verðuru húsum hæfur í kvöld
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpólsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og eykst tæpt prósentu stig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% af fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% af fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentu stig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðning 7,7% af kjósenda. Hann fekk 13,8% í kosningunum í november. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Sveitarstjórnarkosningar fóru fram á Grænlandi í gær. Samkvæmt talningum flokkurinn Síumút orðinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórnum landsins. Flokkurinn hlaut þriðjunga atkvæða sem um 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn Demokratít sem vann góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars vann fjórðunga atkvæða. Þetta aukning rúm 18% frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Niðurstöður kosningana voru reiðarslag fyrir Inuit Ataqatigiit stjórnmálaflokk MUTEP-EÐE fyrrum formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% af fylgi og lenti í þriðja sæti á landsvísu með rúm 21% atkvæða. Óvíst hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarnar. Reiknað með því að flokkarnir Siumut og Inuit Ataqatigiit fái hvor sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4. Kosningar fóru fram í tveimur ríkjum Bandaríkjanna, Wisconsin og Florida, í gær sem voru víða álitnar prófsteinar á fylgi ríkisstjórnar Donald Trump forseta. Niðurstöðurnar eru nokkuð blendnar því frambjóðandi demokrata vann kosningarna til hæstréttar Wisconsin en frambjóðandi republikana unnu kosningar tvö auð sæti á fulltrúadeild Bandaríkjaþings í Florida. Kosningarnar í Wisconsin höfðu vakið óvenju mikla athygli miðað við kosningar dómara í hæstrétti staks ríkis í Bandaríkjunum. Auðkýfingurinn Elon Musk hafði verið stór orður kosningarnar og látið þau orð falla að framtíð siðmenningar ylti á því að Brad Schimmel, frambjóðandi republikana, hliti sæti við hæstarétt Wisconsin. Þrátt fyrir stuðning Musks og Trumps vann Susan Crawford, frambjóðandi demokrata, auðveldan sigur í kosningunum. Með sigri hennar viðhalda frjálslyndir dómarar meiri hluta í hæstaréttinum og eru því aðstöður að dæma mikilvæg mál sem tengjast rétti til þungunarofs og rétti til sameiginlegra kjarasamninga. Gengi republikana var betra í Flórída. Þar höfðu tvö þingsæti á fulltrúa til bandaríkjastings losnað eftir að þingmennirnir voru útnefndir til embætta í stjórn Trumps. Republikanar vörðu bæði sætin en með minni meiri hluta en í síðustu kosningum. Frettir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 24 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, norð-norðaustur 3, Alskíaf, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1011 millibar fallandi, Seltjarnarnes suður, norðan 6, hiti 4 stig, Gufuskálar, vest-norðvestan 3, hiti 3 stig, Stykkishólmur, norð-norðaustan 1, skýjað, hiti 2 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 3, hiti 2 stig, Bjargtangar, vest-suðvestan 5, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 1 stig, Bíldudalur, vest-suðvestan 2, hiti 0 stig, Bólungarvík, vestan 3, hiti 0 stig, Hortbjargsviti, suðsuðvestan 2, hiti 2 stig, Gjögusflugvöllur, norðvestan 2, hiti 3 stig, Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 1 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 2 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 3 stig. Akureyri, vestsuðaustan 1, hiti 1 stig. Grímsey, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig. Húsavík, logn, hiti 1 stig. Rauðinúpur, Suðaustan 3, hiti 2 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 2, hiti 2 stig. Fondur, logn, hiti 1 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 3, hiti 2 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, rigning og súld, skyggni 3 km, dálítill sjór, hiti 2 stig. Loftristingur 1012 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 3, hiti 2 stig. Kambanes, norðan 4, hiti 3 stig. Papey, norðan 7, hiti 2 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 12, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 9, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðan 24, hiti 0 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 8, hiti 1 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 1 stig. Grindavík, norðvestan 4, hiti 3 stig. Garðskagaviti, norðan 8, hiti 4 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi á austurmiðum, suðausturmiðum og austurdjúpi. 400 km suður af Vestmannaeyjum er vaxandi 1003 millibara lægð sem fer allhratt norð-norðaustur en yfir suður Noregi er 1034 millibara hæð. Við Nýfundnaland er vaxandi 987 millibara lægð sem þokast norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 10-20 metrar á sekundu hvassast austast. Vestan 10-15 eftir hádegi en lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið. Vestan 10-15 en lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun og 10-15 kvöldið. Breiðafjörðarmið. Vaxandi vestanátt 13-18 eftir hádegi. Lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Vestfjörðarmið. Vaxandi suðvestan og síðar vestanátt 13-18 upp úr hádegi. Lægir í kvöld en suðlæg átt 8-13 á morgun. Norðvesturmið. Vaxandi vestlæg átt 13-18 síðdegis. Lægir seint í kvöld og snýst í sunnan 5-10 í nótt. Norðausturmið. Snýtt í vaxandi norðvestan og vestanátt, 13-20 setnipartin. Vestlæg átt 5-13 í nótt, en sunnan 3-8 á morgun. Austurmið. Vaxandi suðlæg eða breytileg átt, 10-18 undir hádegi, en snýst síðan í norðvestan 15-23. Lægir í nótt, en sunnan 5-10 síðdegis á morgun. Austfjörðamið. Gengur í sunnan 13-18, en vestan 15-20 eftir hádegi. Lægir í nótt, suðaustan 3-10 á morgun. Suðausturmið. Snýst í vestan 15-23 metra á sekundu, en 10-15 sent í dag. Dregur úr vindi í kvöld, austan 5-10 á morgun. Vesturdjúp. Vestan 8-18 hvassast nyrst. Lægir undir kvöld. Vaxandi suðaustan átt í nótt, 10-15 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 8-15 en vestan 13-18 síðst. Lægir síðdegis en suðlæg átt 5-13 á morgun. Norðurdjúp. Vaxandi norðanátt 13-20 síðdegis hvassast austandil. Dregur úr vindi í kvöld en suðvestan 5-13 á morgun. Austurdjúp. Sunnan 10-15 en gengur í vestan 15-23 seinnipartin hvassast norðandil. Fyrir að lægja í nótt. Norðvestan 10-15, norðaustan til eftir hádegi á morgun, annars hægari. Færeyjadjúp. Sunnan 10-15 en suðvestan og síðar vestan 13-20 eftir hádegi. Vestan 10-15 seint í kvöld lægir í nótt. Suðausturdjúp. Vestlæg átt 10-18 hvassast norðan til en dregur úr vindi síðdegis. Austan og suðaustan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Vestlæg eða breytileg átt 5-13 en suðaustan 8-13 seint í kvöld. Suðvesturdjúp. Suðlæg átt 5-10 en suðaustan 10-15 síðdegis. Heldur hægari annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.